Gepliýän razantlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Aşgabatda 2020-nji ýylda ulanylmagy berilen halkara estetiki bejeriş merkezi ulum ösbörlerde kardanlanyş esasyny şol wagtky prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň garandaşlary bilen ýyl teşikli kampaniýalara satylypdyr. Guramçylykly jinayet we korrupsiýa maglumatlary taslamasynyň Türkmen.net News we Günnogor neşirleri bilen birlikde geçiren derinowleri bu maglumatlaryň üstüne açdy. Türkmen paýtagynyň günortasyna ýerleşen ýeri gözellik merkezi guruluşuna 51 milyon ABŞ dolar mesbirine devlet ferişte sarp edildi. Bu defka 2020-nji ýylyň 11-nji oktýabryna ulanylmagy berildi. Açylyş tabaratyna Şolwatky prezident Gurbanuly Berdimuhammedow hem gatnaşdy. Ýöne açylyşdan bary ýogy 2 gün öňe prezidentiň karary bilen gözellik merkezinin hususlaşdyrylmagyna ruhsat berilýär. Şonda merkeziň bahasy milli pulda 155 milyon 750 000 manat hökmüne kesýetlenilýär. Bu mesbir valyutanyň resmi alyş-çalyş bahasy boýunça 44,15 milyon dollara barabar bolýar. Ýöne Türkmenistanyň valyutanyň gara bazary hereket edýär. Hususlaşdyrylýan diskanyň satyp çykarylan bahasy valyutanyň şol wagtky gara bazar bahasy boýunça takminan 6,15 milyon dollara deň bolýar. Bu tewlanda döwlet gaznasy ýetki çeker. Gözellik merkeziniň täze eýeleri diskanyň guruluşyna dollaryň resmi kursy boýunça sarp edilen maliýe serişdelerinden derňewlere görä 90 götürümçemes az pul tölemek mümkinçiligine eýe bolýarlar. Töleg 10 ýylyň içinde üzlüşülmeli edilýär. Şeýlelikde ýer gözellik merkezi hususlaşdyrylýar. Onuň binýadyna Aşgabat halkary estetiki bejeriş merkezi ýapyk görnüşli paýdalar jemgyýeti esaslandyrylýar. Derňew jurnalistler Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçler birleşmesinden sızan maglumatlaryň esasyna ýapyk paýdalar jemgyýetiniň 7 sany kampaniýadan ibaret bolanyny anyklady. Şol kampaniýalaryň 2 sanysy dolandyryjy maşgala bilen ýyl teşikli bolup durýar. Derňewlere görä olaryň biri Akrovaç Tewda kärhanasydyr. Bu kärhana Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýegini Şamrat Recepowyň ýetişligindäki Delanor Limited kampaniýasyna wekilçilik edýän ekeni. Akrovaç resmi taýdan Amangul Atanyasow atly bir adam tarapyndan dolandyrylýar. Atanyasowyň telefon belgisi derňewlere görä köpler tarapyndan Şamrat Recepowyň işgary hökmüne belli garnypdyr. Aşgabat halkary estetiki bejeriş merkezi ýapyk görnüşli paýdalar jemgyýetine ýetişlik edýän 7 kampaniýadan ikinjisi Nurana Bedew kärhanasy bolup durýar. Bu hojalyk kärhanasyna Rustam Bekturdiýew tarapyndan ýolbaşlyk edilýär. Bekturdiýew barlyklary görä Gurbanuly Berdimuhammedowyň aýal dogany Gulnavat Döwletowanyň beýleki bir gyzynyň adamsy bolan Iba Bekir Bekturdiýewiň erkek doganydyr. Paýdarlar jemgyýetiniň düzmündäki beýleki kampaniýalar Berdimuhammedowlar bilen iltiştirilmeýär. Derňe bu işlerine görä Aşgabat halkary estetiki bejeriş merkezi, gözellik estetiki merkezi hojalyk kärhanasy tarapyndan dolandyrylýar. Bu merkezde Gulya Anany Pesowa atly bir lukman ýolbaşlyk edýär. Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçler birleşmesinden sızan maglumatlarda estetiki bejeriş merkeziniň müdiriniň ady agdalmaýar. Ýöne merkeziň müdiriniň pasport maglumatlary, doğulan senesi we ýaşaýan salgysy, gözellik estetiki merkezi hojalyk kärhanasynyň başlukmany Anany Pesowanyň maglumatlaryna gabat gelýär. Bu bolsa iki kampaniýanyň hem şol bir adam tarapyndan dolandyrylýan bolmagynyň mümkinligi baradaky ehtimallyklary güýçlendirýär. Anany Pesowa barada köp maglumat bilmeýär. Ýöne ol şol wagtky prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň daşary ýurtlar amala aşyran adyndan iki döwlet saparyna 2017-nji ýylyň oktýabr aýyna Katar döwletine hem de 2019-njy ýylyň noýabr aýyna İtalya amala aşyrylan döwlet saparlaryna türkmen wekiliýetiniň düzümine girdirilipdir. Anany Pesowa 2016-njy ýylyň oktýabr aýyna garaşsyzlygyň 25 ýyllygy münasibetli gözellik estetiki merkezi hojalyk kärhanasynyň açylmagynyň 1 ýyl töweregi soňra bolsa, saglyk pudugyny bitiren hyzmatlary üçin döwlet syýlaglary bilen syýlaglanypdyr. İkinji syýlagy kabul edijileriň sany ulany Anany Pesowa gözellik estetiki merkeziniň müdiri hökmüne görkezilýär. Derňe jurnalistleriniň çeşmelerine görä Anany Pesowanyň adamsy Maksat Geldiýew Milli howpsuzlyk ministrliginiň kiber senzura gödöçlüge diyen 8-nji bölümünü işlän ekeni. Jurnalistler bu hasabatda ada agdylan şahslardan tesbir alyp bilmeýär. Guramçylykly jinayet we korrupsiýa maglumatlary taslamasy mundan azal yerli hyzmatdaşlar bilen birlikde Berdimuhammedowlaryň ýakyn töwereginiň ýeçiligindäki beýleki kampaniýalaryň şol sany 6 nafar öýjükli arabatnaşyk kärhanasynyň ýeçilik durumy barada jemgyýetçilige bilmeýän maglumatlaryň üstüne açdylar. Halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow 2006-2020 ýyllar aralygynda Türkmenistanyň prezidenti boldy. Ol 2020-nji ýylyň 12-nji martynda ýokary döwlet wezipesini oglu Serdar Berdimuhammedowa geçirdi.